Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeler çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayina'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. 25 Mart'ta Rusya'nın Ukrayina arası başlayan sebepsiz urusu ikinci ayına girdi. Bu ağırlıkta tövüşlerin mevcumu bilen günvatar yaranları Kiyev'e hat köp harbi kuldu vaadi verip Moskva'ya karşı yeni bir topar sanksiya girdi. Prezident Volodymyr Zelenskiy Ukrainanı kuldamakta ve Rusya'ya karşı sanksiya girizmekte bilelikte işlendiği için NATO hem de Avrupa Birleşiğine minnettarlık bildirdi. Yönü ol bu çağrıların biraz öngörülmeli digine, eger şey dilen bolsa Rusya'nın gonsu yurda kosun sürmezinden ön mazalı oylanmalı bolmağının ihtimaldığını belledi. NATO'nun 30 yurdunun dünyanın iktisadi taydın ötünde ulutlarının G7 toporunun ve Avrupa Birleşiğinin 27 yurdunun yol başçıları 24 Mart'ta Brüssel'de geçiren görülüp eşidilmedik samitlerinde Rusya arası tazi sanksiyalar toplumunu ve Ukrayna verilecek kosmosu kümökleri ıglan ettiler. 25 Mart'ta Amerika'nın prezidenti Joe Biden ve Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen, Suyul Avrupa Birleşiğine Birleşen Statların ağzından 15 milyard metr kub suuklandırılan gazı iverecektiği varıda gelinen tazi ılalasığı ıglan ettiler.
And therefore, the U.S. commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction.
Bu ulalısık Rusya'nın Ukrayna çözmüğünden son, Avrupa'nın Rusya'nın energi teristilerine bolan karastılığını pitiltme üçün tədi dörüdülün transatlantik istoporunun amal eden ilkinci ədimi oldu. Mundan bir gün ön Ukrayna üçün 1 milyard dolarlık kömök bukçosunu ıglan eden Biden, 25 Mart'ta Polşanın yol başçıları bilen energi ve bozgun meseleleri boyunca gepleşik geçirme üçün Varsava'ya sapar eder. Şeyle de Biden, Polyak Ukrayna terhidinin koloyundaki Rzeszow şehrine siyahat eder. Bu şehir Ukrayna'dan 80 kilometre uzaklıkta yerleşer. Rus sebeple parahat ilatın arasından 4 milyon oğuluya adam yurdu terk etmeye mecbur oldu. Şeylede 10 minlerce adım cemaat hizmetleri toktadılan şehirlerde qabı udağalyar. Ukrayna'nın gün ortasındaki daşı qabılan Mariupol'da minlerce adım çaklı muktardaki su, imit, dəri derman ve elektrik toğı bilen yer deminlerde bolmağında qalyar. Mariupol, Rusya'nın batıp alan Krimi armadası bilen Moskva tarafından koldunulan separatistlerin gözükçülüğündeki yurdun gündoğur tevitlerinin arasında yerleşer. Ukrayna 25 Mart'ta Mariupol'da qalan parahat ilatı xususi uluqlarda evakuasiya etmek üçün ıqtıvarlı koridor açmağı umid bağlayar dip vice-premierin orınbasarı Irina Virischuk aytdı. Şehirin ritmiyilleri geçen hepte Rusya'nın adımların qaçıbatılığı hükmünde ulanın teatrına eden zarbasında ölenlerin sanının 370 bolmağının mümkindigine aytdılar. Ukrayna güçleri sövüşte Rus koşunlarını Kiev'in tövrüğünde aktivitlerin kabirinden izi terpiktirendiğini, Mariupol'un koloyunda Azov denizinde yerleşen Rus transport gemisine üstünlüklü zarba uğrunduğunu aydar. Britanya'nın korunluk ministerliği 25 Mart'ta beren mağlumatında Ukrayna güçlerinin Kiev'in 35 kilometre gündoğur uğru boyunca şehirleri ve korunuş pozisyalarını kaytadan iyilendiğini tasdikladı. Ministerlik Ukrayna güçlerinin ulu ihtimallik bilen Rusya'nın koşunlarını Kiev'in demirazığındaki Gostomel hava bazasına izi testirmegini devam ettirecektigini hem belledi. Ministerlik logistika bilen bağlı meselelerin şeyle de Ukraynaların karşı durmağının neticesinde Rusya'nın günorta şehri Mikolaev'den sova geçip port şehri Odessa ağırlaşmak tağılalarının hem hayallandığını nıqtadı. 24 Mart'ta gişlik Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın 4. ulu şehri Dnepr'daki Ukrayna harbi birikmesine karşı 2 raketi attı. Bu vardı yerli adatın da sıra yağdaylar kulluğu mağlumat verdi. Zarbaların neticesinde 2 bina veyran edildi. Hücumda ölenlerin ve yaralananların sahne entegim anıklanyar. Mundan bir gün ön Zelenski, Avrupa Birleşiğine ve NATO eden ayrı-ayrı yüzülönmelerinde Avrupa Birleşiğinin liderlerine Rusya karşı sanksiyalar girizmegini Sol taanda demiradyk akım 2 geçirjisinden gaza almagyny togtudan Germaniýa minnetdarlygyny bildirdi. Emma ol Russiýanyň hüzümini öňüne almak üçin bu ädimleriň biraz geç bolandygyny hem bellidi. Zelenskiýanyň Putiniň hemik hüzümi amala asyryp biljekdigi baradaky duýdurusundan soň Biden NATO-nyň muňa jogap berjekdigini aýtdy. Emma ol anyk çekmejeklere aýan etmän jogabyň ulanylan seristäniň häsiýetine bagly boljakdygyny aýtdy.
We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use.
Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjüm etmezinden ozal günwatarın bu ýurdu goldamakdaky aýgytlylygyna kim baha garandygyny we günwatar döwletleriniň Moskwa garşy sanksiýa giritmekde Ukraina goşununa harby goldaw bermek meselesinde beýle jebis bolup biljekdigini hasaba almandygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bolmalar bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyany Türkmenistanyň merkez saýlaw topary öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73 ötürmüş töwereg ses bilen ýeňi jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglylykda size siziň maşgalaňyzda we ýurdunyzyň halkyna şatlykly hemde awadan Nowruz bayramyny ardy we diýerini Bidenin hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzünde köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABŞ prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny ýeberen gutlugyny Nowruz bayramyňyz gutlu olsun deyip Türkmen diline yazdı. Diwanymyň işgärleri siziň ýurdunyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçywatylgy bolmazlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarny Biden Türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. ABŞ prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýaňy ýakynda ýürüşen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkeniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beren Nowruz gutlugyny hem çap etdi. Hasadal ABŞ-nyň döwlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklifnamalaryny berja etmäge çağırdı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow esasan diňe awtoritar liderler şol sanly Hitaýyň prezidenti Xi Jinping, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABŞ prezidenti Joe Biden Nowruz gutlaw bilen bu sanawa goşulmady. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Biden'ın Serdar Berdimuhammedow beren gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki wersiýalaryny Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz dilindäki asyl nuskasyny türkmen metbuatyndan ede ABŞ edaralarynyň resmi web saýatlaryna çap edildi. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginä köpçülük bilen habar berişleri işleri daşary ýurt döwlet başlygyny bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasyna alyşylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýerdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatini ýetirýär. Ýöne bir tarap we ýapyk Türkmenistanyň döwlet metbuaty halkara arenasyna bolup geçýän ýeti wakalar, şol sanly halk gowgalanlary, köpçülükleriň protestler, demonstrasiýalar we uruşlar barada assa habar bermeýär. Bidenin prezidentlik döwründe türkmen we amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hatalaşdylar. Mundan ozal geçen ýylyň noýabrynda ABŞ prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow haty berip Abaşar aýatlarynyň Awganystandan evakuasiýa edilmegine beren ýardymlary üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan Brighton geçen dekabrda Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Biden'a haty berip Abaşarda bolan tebigi betbagçylyk berarly gynanç bildirdi.
Adat radiosunun adathavar.com çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme üçün sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinizde ya da smartfonunuzda kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepli yer Azatlık Radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Levap ve Marvel aytarının paxtaçılarının qovuçu ikisine girisendiklerini ıqlan ettiler. Emma Levaplı dayhanlar sol gün devlet televiziyasında hamalı qovuçu ikisine bağdırlığı berilendiği vardaki reportajlar üçin 3 gün öngünden yazgı edilendiğini ve bir neç günnap yağan güyüslü yağınların neticesinde yurdun Gündoğur vilayetinin köp sevitlerinde meydanların entek ikisi asladı tayar edilmendiğini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-üne çene döwlet telewizioniýasyna ýazgy etmek üçin köpçülükdeýin mejburi çäre geçirildi. Mundan öňe 3 günläp ýağan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrawyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorlary meýdana girendesine palçygy batyp galdylar. Ýogsa 5 gün öňünden bu ýerde ýazgy üçin ýam agoýlar, çadyrlar we sahna hem dikilipdi.
Dip bu çäherleri mezwura atnastyrylan yerli paxtaçylaryň biri 24-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň vilayat häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýolbaşçylara ýazgy üçin destine täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem bellidi.
Soňra Türkmenabat Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny çärji etrawynyň watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugulyň ýeri entek gitmeýändi. Bu bir göz boýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň gowru wagty sürmeli. Soňra da ýerinden galan uly kesekleri döwüp toprağı tekizlemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli.
Dip ýerli daýhan gurrun berdi. Ol bu sebäpli türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowuçy ikisine düýbünden girişilmändigine hem sözüne ustdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta puwdugynda çağa rahmetinden we mizbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimetlerinden sol taýda Lewab welaýat häkimliginden hem nähildir bir düşündürsek gusmaça maglumat almak başartmady. Gowuçy ikisi bilen bagly 23-nji martda Watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewabyň ýokurda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örküzüldi. Şeýlede gowuçy ikisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi.
Lewab ulaýtynda hem gowuçy ikisi mögdümine badalga berilip, jogapkärli mögdüme ýokur gromuşluk ýagdaýyna girişildi.
Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizioniýasynda ilatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportaj larynyň deregine sebitin owa hojalyk puwdugyndaky asyl ýagdaýlaryň görkezilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne goşdy.
Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryna sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompressorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykaryan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-ýaşyk şeýleri bilen üpçün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýuny. Ine şu ýagdaýlar telewizioniýede görkezip bulara çüdügi tapsalar has gow bolardy.
Dip Lewaply Dayhan sözünü jemledi. Türkmenistanda mezwuri çyrylan köpçülük çäherleri telewizioniýa üçin video ýazgy edilýär we köplen süber kararlylyk we baxtiýarlylyk damanasynyň subutnamasy hökmünde döwlet telewizioniýasynda görkezilýär. Ýöne munyň ýönüki raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada iki söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowy çekmek üçin 580 000 hektar meýdan taýýarlanylyp 1 milyon 250 000 tonna paxta öndürmek gözüňde tutulýar. Daşawd vilayatynyň ekrançylary 30-njy martda ikisi başlarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Goloyda Azatlık Radyosu Aşgabatdaki teke bazarın Goloyunda yerleşen yaşayış çaylarının hakimiyetler tarafından yıkılanlığını xabar verdi. Azatlığın xabarçası 25. Mart'ta çayları yıkılayan rayetlere bizmeyinden çay verilenliğini xabar verdi. Teke bazarın Goloyundaki çayları yıkılan yaşayıcılara bizmeyinden kvartire verdiler deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçası malumat verdi. Ozalakal vilayetinin Çeginde yerleşip 2018-ci ilde Aşgabada biriktirilen Büzmöyün etrafı Paytautun merkezinden 15-20 kilometr tövru aradaşlıkta yerleşer. Büzmöyün 2002-2018-ci ilde aralığına avadan atlandırıldı. Yaşayış çayları yıkılan yaşayıcılar Büzmöyüne göçmek bilen Paytautun merkezine kağmatlıklardan mahrum olyanıklarına giderler. Teke vadırın yerleşen etrafı Paytautun merkezi hasaplanıyor. Öngler bu etrap ören avraylıdı ve caylarım ören gımmat bakalanyardı, deyip Aşgabatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Büzmöyünden kvartire verilen yaşayıcılar öğrelerinin elden gideriyen amattıkları varadı zeyren yerler. Odolku yaşayan yerlerine çağılarını mekteplerdeki Rus dilli klaslara yazmağa mümkünçülüğü bulan yerli yaşayıcılar, büzmöyünde öğrelerinin bu mümkünçülükten mahrum olyanıklarına idiyarlar. Tədə cayı üçün rayetlar büzmöyünün mektöplərinə ruhs dirli klasların yoxduğuna idiyarlar. Yerli yaşayıcılar çağılarını özlərinin yazğa alınan sevittlərinə yerləşən mektöpləri verməli olyarlar. Yerli yaşayıcılar bu talabın çağılar bağlarını da değişidiğuna idiyarlar. Yaşayıcılar çağılar bağlarını hem çalışmalı olyarlar. Tevəvi çağılar yaşayıcıların yazğa duran sevitti oyunca çağılar bağlarını kavul ediliyarlar deyip bir Aşgabatlı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şol bir vaqtta Azatlık Radyosu'nun haber Çıtına göre teke bazarın yerleşen sevtindeki yaşayış çaylarının yıkılıp başlanmağı bilen bu sevtindeki beylik çayların bakası pese kaçıptır. 22. Mart'ta Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu sevtinde ilatın yaşayış çaylarının yıkılıp başlananlığını haber verdi. Bir gün ozul, Türkmenistan'ın kronikası neşir yıkılayan çayların suratlarını paylaştı. Neşir 2021. yılın iyulunu önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un dikkatine getirilen kuruluşluk taslamalarından çen tutup yaşayış çayları yıkılayan sevtinde halkara Sağaldış Dikeldış Merkezini kurmağın meyilleştirilenliğine gider. Yıkılayan caylar Aşgabadın Azadı köçesinin uğruna yerleşer. Azadlık Radyosu'nun havaçları dekabrın ahırın Aşgabadın Beylekıbır sevsinine Türk'ün Maşşah yolu Hatımrat Niyazov Nur Muhammed Andalıyıp ve Baba Cepbarov köçelerinin arasına yerleşen köpkatlı cayların yıkılayan onu haber verdi. Sonra köpkatlı caylar yıkılayan bu sevitte Kurbanlı Berdi Muhammedov'un atası Berdi Muhammed Anayif'in adını götüreyen Harbi Mektev'in kurulacaktı. Mälim oldu. Aşgabatda yaşayış çaylarını yıkmak işlerinin tədə tolkunu Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un vedipə girişmeğinin iviyanına qavat geliyar. Devlet mitbuğutu payitahtın içinde ve tövrəğine yerleşen yaşayış çaylarının yıkılmağı varada xabar vermeyar. Yönü yıkılayan çayların ornuna uğurlayan tədə defqalar, tədə yaşayış toplumları varada ilgiderli xabar veriyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın mekteplerinde yukarı klas okuvçularının hususan da kızların arasında ahlak terbiyeni yukarılandırmağı günüktürlendiği aydilyan sapaklar yine de gün tertibine getirildi. Bu işlere çekilen terbiyeçilerin kabiri, yaşlar için zirur hesaplanan zınsı terbiyeni üretmeyin, bunun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler var da haberli etmeyin dereğine, hakimiyetlerin dine, dini vaqt ündevler, şeyle de sosyal ulgunlara karşı çıkışlar bilen çeklenyandıklarını belleyer. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýetler tebitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin sowdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Marda soňkunlar ýokary klass mekteb okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagy ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jinsi gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki yerli resmiýetler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jinsi terbiýesini bu görnüşde öwredilmegi bilen näraziýdygyny aýdýan yerli mugallimlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip çahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Gorugsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýlede garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýetler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňty bolýar.
Dip Marly Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jinsi terbiýesi barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňaýsyz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jinsi durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jinsi meselelerini enatalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülip ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyýlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçülige aýan bolmagyndan howatyr edip çağasyna düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kasteden gyýyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Zahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Beýdip meselelerini aslada çözüp bolmaz. Ýokary klass gyýyzlaryň käberi soňky gadjetleri, täze libaslary edilmek esasan hem ýurtdaky açlygyň arasynda doka garyn iýmitlenmek üçin tenini satýarlar. Ýaşlaryň ahlagy barada çykyş edýän yerli emeldarlaryň ençemesiniň ýetkinjek ýaşyda olmadyk gyýyzlar bilen puluna jinsi gatnaşyga girýänligini anyk bilýärin.
Dip Zahan sözüni ýetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Mar welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden Seýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmaga berk duýdurys berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegini we VPN-i petiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.